Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, փետրվարի 23-ն է, ՄԱԿ-ի դատարանը 3 մասամբ բավարարել է Լաչինի Միջանցկի հարցով Հայաստանի դիմումը։ Բրուսելում առաջիկայում կարող են հանդիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Արցախի նախագահը հանդես կգա մեկնաբանությամբ պետնախարարի խնդրի վերաբերյալ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տնօրենը 2 ամսով կալանավորվել է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արճակատում ռուսաց վերնախավում, նախագահի զինակից գործարարը հետզհետե ավելի կոշտ է քննադատում պաշտպանության նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բրյուսելում առաջիկա օրերին սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լաչինի միջանցքը բացելու գործողությունների բացակայությունը պետք է հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 3-րդ որոշմանը։ Ամենապրիմիտիվ քայլը կարող է լինել իշխանության բարձրագույն օղակից Լաչինի միջանցքը բացելու կոչ պահանջ հնչեցնելը չակերտավոր էկոակտիվիստներին, ավելել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովն այսօր հայտարարել է, թե Լաչինի ճանապարհին սահմանային անցակետ բացելու Իլհամ Ալիևի առաջարկին միջազգային կազմակերպությունները դրական են վերաբերվում և հասկանում են դրա էությունը։ Միաժամանակ Մամեդովը չի հստակեցրել, թե մասնավորապես որ միջազգային կազմակերպություններն են դրական արձագանքել Բաքվի առաջարկ Քին հայկական կողմի իշեսներ պաշտոնապես հայտարարել է անընդունելի է անցակետերի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը։ Մոսկվան ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին, տասգործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը միևնույն ժամանակ ընդգծել է միջնորդական ջանքերում պետք է խուսափել մրցակցությունից։ 3+3-ան Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, որքան էլ լարված լինի իրավիճակը, այդ պատրվակով բանակցային գործընթացի սառեցումը հակաարդյունավետ է։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան կրկին հավաստիացրել է, ռուսական կողմը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել կողմերին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ժամանել է Սիրիա Դամասկոսում, երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության հարցեր, տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները։ Այսօր ավելի վաղ մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակն է Հայաստանից տեղափոխվել Սիրիա ավելի քան 32 տոննա քաշով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էլ մեկնել է Թուրքիա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, հայտնում է վրացական կառավարությունը։ Հաղորդվում է, որ Ղարիբաշվիլին կայցելի աղետի գոտի Հաթայ նահանգի Անտաքիա քաղաք, որտեղ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում Վրաստանի փրկ արջոկատները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության օթանավ է կործանվել Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանում, այսօր այս մասին հայտնել է ռուսաստանյան շրջանի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Նրա փոխանցմամբ միջադեպի պատճառները պարզվում են, տասգործակալությանը ուժային կառույցից հայտնել են, որ Սու-24-ի օդաչուն կատապուլտի է դիմել։ Ռուսաստանը հայտարարում է Կերչի նեղուցով անցնող կամրջի վերանորոգման ավարտի մասին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Մարատ Խուսնուլինի խոսքերով, Ղրիմի կամուրջն ամբողջովին բաց է ավտոմոբիլային երթևեկության համար։ Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը պայթեցվել է անցած աշնանը, զոհվել էր 5 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը տեղի ունեցածն անվանել է ահաբեկչություն, պնդելով, որ պայթյունը կազմակերպել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ռուսաստանում պայթյուն նախապատրաստելու մեղադրանքով 8 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում ազգությամբ 3 ազգությամբ հայեր։ Տաջիկստանում Չինաստանի հետ սահմանի մոտ անցած գիշեր 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հայտնում է Չինաստանի սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Հնարավոր զոհերի և ավերածությունների մասին մինչ այս պահը տվյալներ չկան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին ՄԱԿ-ի դատարանը մասամբ բավարարել է Լաչինի Միջանցկի հարցով Հայաստանի դիմումը և մերժել ականապատումների հարցով Ադրբեջանինը։ Ինչ կտա հեղինակավոր Ատյանի որոշումը։ Եվ ինչու է այն ոչ ամբողջությամբ հայանպաստ։ Ի վերջո կարևորը դրա գործնական կատարումն է, երկու ուղություններով մարդկանց բեռների ազատ փոխադրումը։ Արդյոք այն դարձավ հնարավոր։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարգելի գործընկերներ, սա չափազանց կարևոր որոշում է։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետն անչափ կարևոր համարեց ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ ՀԱԿ-ի դատարանը 3 մասամբ բավարարել էր Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի դիմումը և միաձայն մերժել Ադրբեջանի դիմումը ընդդեմ Հայաստանի։ Դատարանը պարտավորեցրեց Ադրբեջանին, մինչև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական որոշման կայացումը, ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություն ներով անխափան տեղաշարժը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դատարանը նախև առաջ արձանագրեց, որ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը մոլորեցրել է։
Երկրորդ կարևոր հանգամանք այն է, որ դատարանը արձանագրեց Ադրբեջան պետության պատասխանատվությունը Լաչինի միջանցքի փակման համար, ըստ էության լուրջ չհամարելով միջանցքը էկոակտիվիստների կողմից փակելու հանգամանքը, և հենց Ադրբեջանին պարտավորեցրեց բացել միջանցքը։
Ինչ քաղաքական նշանակություն կունենա այս որոշումը, կբացվի արդյոք գրեթե 3 ամիս փակված Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի վարչապետը ասաց, Ադրբեջանը պետք է տեսանելի ջանքեր գործադրի Լաչինի միջանցքը բացելու համար, բերելով մեկ օրինակ։
Իշխանության ամենաբարձրագույն ուղակից Լաչինի միջանցքը բացելու կոչ պահանջ հնչեցնելը ճակերտավոր էկոակտիվիստներին։ Ամեն դեպքում Լաչինի միջանցքը բացելու կոնկրետ գործողությունների բացակայությունը Ադրբեջանի կողմից կարող է և պիտի հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների։
Փաշինյանը չպարզաբանեց, թե ինչ միջազգային հետևանքներ նկատի ուներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատարանի որոշումը կատարելը պարտադիր է։ Որոշումը ընթերցած դատարանի նախագահը շեշտեց, որոշման կատարումը ենթադրվում է հրապարակումից անմիջապես հետո։ Դեռ անցած տարեվերջին մեկ այլ միջազգային ատյան Եվրադատարանը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել երաշխավորելու ծանր հիվանդների անվտանգ շարժը Լաչինի միջանցքով, սակայն սա թղթի վրա մնաց, ինչ երաշխիք, որ նույն ճակատագրին չի արժանանա այս որոշումն էլ։ ՀԱԿ-ում Հայաստանի հայցը ներկայացրած Եղիշե Կիրակոսյանը հանրայինի եթերում ասել է, Ադրբեջանը իր հեղինակությանը կվնասի, եթե այս մեկն էլ չկատարի։
Բնականաբար հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի։ Անընդհատ հիշեցնել մասին այս պարտավորության, այս նոր պարտավորության մասին Ադրբեջանի և ադրբեջանական կողմի և միջազգային հանրությանը, չեմ կարծում, դա Ադրբեջանի շահերից բխելու այս որոշումը չկատարել է։
Միամտություն է կարծել, որ որոշումից 10 րոպե անց միջանցքը կբացվի, սա միջազգային իրավունքի փորձագետների մի մասի գնահատականն է։ Արախզմալյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծել էր, որ սա ևս մեկ հիմնավորում է, որ որևէ պարագայում Արցախի ժողովուրդը չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում, և դա ինչպես իրավական, այնպես էլ դիվանագիտական փաստարկ է։
Միգուցե այս պատասխանատվությունը այսօր չի մարմնավորվի, նյութական տեղ չի ստանա, բայց իրավական հարթությունում այն արդեն առաջանում է, ընդհանուր միջև անձնական քրեական պատասխանատվության ռիսկեր կոնկրետ երկրի ղեկավարների։
ՄԱԿ-ի դատարանի որոշմանը արձագանքել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն ընդամենը նշել էր, որ ՀԱԿ-ի դատարանը իր վճռում իգիտություն է ընդունել Ադրբեջանի ներկայացուցչի հայտարարությունը այն մասին, որ Ադրբեջանը ձեռնարկել է և պարտավորվում է շարունակել իր լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկել բոլոր միջոցները Լաչինի ճանապարհով անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու և նոյեմբերի 10-ի ԵՐԱԿՕՄ հայտարարության պայմանները կատարելու համար, իսկ Բաքվի հայցի մերժումը ոչ բովանդակային էին համարել։
Ռուսաստանում շարունակում են ակնհայտ դժկամությամբ արձագանքել եվրոպական մայրաքաղաքներում հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ կազմակերպելու փորձերին։ Առաջիկայում Բրյուսելում հնարավոր է երկու երկրների ղեկավարների նոր հանդիպում, թե ովքեր կլինեն, հստակ հիմա հայտնի չէ, գուցե երկու փոխվարչապետերը կամ արտգործնախարարները, բայց քանի որ միջնորդի դերում նշվում է հենց Շարլ Միշելը, ապա կարելի է ենթադրել, որ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի մասին է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը.
Առաջիկա օրերին Բրյուսելում սպասվում է հայ-ադրբեջանական հանդիպում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ամերիկացիների կարծիքով Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մի քանի ամիսների բանակցություններում զգալի առաջընթաց են արձանագրել, ինչպես Նեդ Փրայսն է ասել, հույս ունեն տեսնել այդ առաջընթացի
շարունակությունը։
Սա կողմերի փոխգործակցության արդյունքն է, սա Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ եռակողմ ներգրավվածության արդյունք է, նաև աշխատանքի, որ Եվրամիությունը արել իր դիվանագիտական ջանքերով։ Եվ ինչը մենք հույս ունենք տեսնել, երբ կողմերն առաջիկա օրերին կհանդիպեն Բրյուսելում Եվրամիության նախագահ Միշելի հյուրընկալած
բանակցություններում։
Հույս ունենք տեսնել այդ առաջընթացի շարունակությունը։ Մենք չափից դուրս լավատես չենք, բայց ամենքերպ շարունակում ենք աջակցել այս երկխոսությանը, այս դիվանագիտությանը համապարփակ լուծման հասնելու համար։
Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցությունները կազմակերպած, դրանց նաև մասնակցած ամերիկյան կողմի ներկայացուցիչը, սակայն չի կոնկրետացրել ոչ օրը, ոչ էլ ձևաչափը, արդյոք խոսքը ղեկավարների հանդիպման մասին է։ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ բացառապես ղեկավարներն են բանակցել։ Վարչապետի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, հանդիպման մասին այս պահին տեղեկություն չունի։ Իսկ արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպում նախատեսվում է, արտաքին գերատեսչությունից էլ պատասխանեցին։ Նախարարի այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ ժամկետներում տեղեկացնում են։ Այսքանը։ Եվ մինչ Արևմուտքը նոր հանդիպում է ծրագրում, Մոսկվայից հայտարարում են, կարևոր է խուսափել Բաքվի և Երևանի միջև միջնորդական ջանքերի կրկնօրինակումից և մրցակցությունից։ Սա մեջբերում էր։ Տասին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Առաջիկա ժամերին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես կգա ներքաղաքական խնդիրներին նվիրված ուղերձով։ Առանցքային թեման կարող է լինել պետնախարարի պաշտոնավարումը։ Բաքուն թշնամանքով է ընդունել Արցախում Ռուբեն Վարդանյանի հայտնվելու փաստը և նույնիսկ ներկայացրել է բանակցելուց առաջ նրան հեռացնելու վերջնագիր։ Փաստորեն, եթե նա ազատի պաշտոնը, ապա դա առնվազն անուղղակիորեն կնշանակի, որ Ստեփանակերտը ենթարկվում է Իլհամ Ալիևի պահանջին։ Մյուս կողմից, Ղարաբաղի ղեկավարների շրջանում ի սկզբանե ոչ միանշանակ է ընդունվել ռուսաբնակ անվանի մեծահարուստի ժամանումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի սպասվող պաշտոնակության լուրերին զուգահեռ Արցախում ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երեք ուժերը՝ արդարություն, դաշնակցություն և ժողովրդավարական կուսակցությունները, այսօր հայտարարեցին, որ բոյկոտում են ազգային ժողովի նիստը։ Այդ մասին նիստերի դահլիճում տեղեկացրեց դաշնակցական պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը։
Հաշվի առնելով ընդհանուր խնդիրները, ներքաղաքական նաև այն մարտահրավերները, որ մեր առջև են, երեք քաղաքական ուժերով հավելյալ քննարկումներ ենք մենք կայացրել և որոշել, որ այսօրվա նիստին մեր մասնակցությունը չենք ապահովելու։
Ընդդիմադիր ուժերը երեք նաև հայտարարել էին, որ պատերազմից հետո Արցախում ստեղծված ճգնաժամային խնդիրները լուծելու իշխանության անկարողությունը և կառավարության անդամների հաճախակի փոփոխությունները հանգեցրել են ներքաղաքական վտանգավոր զարգացումների։ Ընդդիմադիր ուժերը նաև սուր քննադատության են ենթարկում Հայաստանի իշխանություններին, նշելով, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ստորագրումից և դրան հաջորդած ոչ հրապարակային պայմանավորվածությունների արդյունքում Արցախի համար կենսական հարցերում զիջումների գնալու համաձայնությունը ակնհայտ հակասում է Հայաստանի գործող իշխանությունների Արցախի հարցով հայտարարված ծրագրային դրույթներին։ Ստիպված ենք արձանագրել, որ այդ համատեքստում նկատելի է նաև Հայաստանի իշխանությունների ուղակի կամ անուղակի դերակատարությունը ներքաղաքական ու համահայկական միասնությունը տրոհելու և պայքարի ոգին կոտրելու գործում, որին ցավոք հիմնականում պասիվորեն ենթարկվում են նաև Արցախի իշխանությունները, ասված է հայտարարության մեջ։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իշխանական ինտրիգները, անորոշությունը, տեղեկատվության պակասը լարվածություն են առաջացրել Արցախում։ Արայիկ Հարությունյանն ըստ Հակոբյանի խուսափում է ազգային ժողովի պատգամավորների հետ հանդիպել, քննարկել, թե ինչ է կատարվում։ Նախագահի այսօր սպասվող ուղերձն անգամ անակնկալ է եղել ընդդիմության համար։
Մեր հետ հանդիպում չի եղել, մեր հետ ընդհանրապես նման հարցեր չեն քննարկվել, այսինքն մեզ համար եւս անակնկալ է լինելու այսօրվա ուղերձը։
Եթե իսկապես Արայիկ Հարությունյանն այսօրվա իր ուղերձում հայտարարի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնան կանելու մասին, ապա ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ մեկնաբանությունը մեկն է լինելու։
Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ճնշմամբ կատարվում են նման գործողություններ, հաշվի չառնելով Արցախի շահերը։
Սուրմալուի կենտրոնում անցյալ տարվա ամռանը Մահաբեր Հրդեհի գործով ձերբակալվել է հիմնարկի ղեկավար Իվինա Մադաթովան։ Նա մեղադրվում է Հրդեհից առաջ փաստաթուղթ կեղծելու և դրանով պատասխանատվությունը փոխտնօրենին փոխանցելու համար։ Ուշագրավ է, որ 2019-ից մինչև 2022-ի չարավաստիկ օգոստոսի 14-ը պաշտոնական օղակների կողմից ստուգումների մասին տեղեկություններ չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալուի պայթյունից կես տարի անց փաստաթուղթ կեղծելու և հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու մեղադրանքով կալանավորվել է առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունի գործով արդեն 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում Սուրմալուի փոխտնօրենը, սակայն դեպքից ամիսներ անցել գործով չի անցնում որևէ մեկը տեսչական մարմնից, որը պատասխանատու է կանոնների պահպանմանը հետևելու համար։ Երեք կալանավորված Իրինա Մադաթովան մեղադրվում է ոչ թե հենց անցած օգոստոսի պայթյունի, այլ դրանից 1.5 տարի առաջ նույն առևտրի կենտրոնում բռնկված Հրդեհի դրվագով։ Մեղքը չընդունող 52-ամյա Մադաթովայի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, այս երկու դրվագները քննվում են նույն գործի շրջանակում։
Հենց հիմա իմ ձեռքի տակ կան Իրինա Մադաթովայի կողմից տրված մի շարք հրամաններ, որոնք վերաբերում են ոչ միայն ագարդային կանոնների պահպանման պարտականություն սահմանելուն, այլ նաև ընդունենք վերելակների վերաբերյալ անվտանգ պատասխանատու կոնկրետ մարդու առանձնացված, չգիտեմ, այնտեղ շինարարության գծով պատասխանատու, այսինքն տնօրեն այդ բոլոր պատասխանատվությունը, ամբողջ պատասխանատվությունը չէր կարող գրել եւ բաշխվել է։
Ըստ դատախազության Մադաթովան կեղծել է իրիս քրամանը եւ առևտրի կենտրոնի սանիտարահիգենիկ, հրդեհատեխնիկական եւ պահպանության համար ստանձնած պարտականությունը 2019 թվականի փետրվարի 1-ից փոխանցել ընկերության առևտրի կազմակերպման գծով փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանին, որը այս գործով 5 մեղադրյալներից մեկն է մեղադրվել ում ինչպես 2021-ի Հրդեհի, այնպես էլ 2022-ի պայթյունի դրվագներով։ Մադաթովայի փաստաբան Կարեն Բատիկյանի խոսքով քնչականը կասկածներ ունի, թե իր պաշտպանյալը այդ հրամանն ավելի ուշ է տվել, որ իրեն ազատի պատասխանատվությունից։
Մեղադրողների տրամաբանությամբ երեկ որ դատական իստում այդքան վերլուծություններ լսեցի, հասկացա, որ պաշտոնապես մեղադրում են Իրինա Մադաթովային, որ Հրդեհից հետո, այսինքն 21 թվականի ապրիլի 6-ից հետո ինքը պատրաստել է այդ հրամանը, ու այդ պարտականությունը շփորտելա շատ ներեկությունից բառի համար չակերտավորի մասում Վարդան Մանուկյանի վրա, որպեսզի ինքը քրեական պատասխանատվության չենթարկվի։
Փաստաբանի խոսքով Մադաթովայի դեմ փոխտնօրենը ցուցմունք չի տվել, առհասարակ քնչական մարմինը որևէ ապացույցել չի ներկայացրել, հարցակննել է տուժողներին, որոնք պատմել են իրենց կրած վնասի մասին։ Պատիկյանը նաև պաշտպանում է փոխտնօրեն, սկզբում կալանավորված, ապա ազատ արձակված Վարդան Մանուկյանին, որը եւս մեղադրանքը չի ընդունում։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե ինչու ավելի քան կես տարվա քննությունից հետո մեղադրյալների թվում չեն պետական կառույցի տեսչական մարմնի պատասխանատուները, որոնք 2021-ի գարնանը Հրդեհից կես ամիս առաջ Սուրմալուում ավելի քան 2 տասնյակ խախտումներ էին հայտնաբերել, պահանջել էին դրանք վերացնել մինչև տարեվերջ, բայց այդպես էլ իրենց պահանջի հետևից շուկա չէին գնացել վերստուգելու, հանձնարարությունը կատարված է թե ոչ։ Ողբերգական պայթյունից հետո տեսչական մարմինը պնդել էր, թե ծանրաբեռնված են աշխատում, Երևանում ընդամենը 6 տեսություն են։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը վաղը լրանում է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման առաջին տարին։ Այս օրերին նախագահ Պուտինը պատերազմի համար մեղադրում է Արևմուտքին և Կիևին։ Զարմանալի դիրքորոշում է աբսուրդի թատրոնի ժանրից. «Այ դու ես մեղավոր, որ ես հարձակվում եմ քո վրա. Ես քեզ սպանում եմ, բայց միևնույն է, սիրում եմ քեզ, մենք նույն ժողովուրդն ենք, և էլի այնքան կսպանեմ, որ ի վերջո հասկանաս, որ դրա հիմքում իմ սերն է»։ Մոտավորապես այսպիսի տրամաբանություն։ Եվ այսպես արդեն մեկ տարի։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Պուտինը այսօր շնորհավորելով ռուսներին հայրենիքի պաշտպանի օրվա կապակցությամբ ասել է, որ Ռուսաստանը 2023-ին նոր միջուկային զենք կստեղծի։
Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают Первые пусковые установки ракетного комплекса Сармат.
Այս տարի մարտական հերթապահություն են մտել Սարմատ հրթիռային համակարգի առաջին արձակողները նոր ծանր հրթիռով։ Մենք կշարունակենք կինժալ օդային հարձակման հիպերձայնային համակարգերի սերիական արտադրությունը և կսկսենք ցիրկոն ծովային հիպերձայնային հրթիռների զանգվածային մատակարարումները։
Гиперзвуковых ракет морского базирования Циркон.
Ռուսական զորքերը Պուտինի խոսքով կստանան նաև հարվածային նոր համակարգեր, հետախուզական և կապի սարքավորումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և հրետանային համակարգեր։ Երեք դաշնային խորհուրդը և Ռուսաստանի պետդուման հավանություն են տվել միջուկային զենքի սահմանափակման մասին ԱՄՆ հետ պայմանագիրը կասեցնելու օրինագծին։ Պայմանագիրը սահմանում է տեղակայված միջուկային մարտագլխիկների առավելագույն քանակը, արգելում է Ռուսաստանին և Միացյալ Նահանգներին ռազմավարական միջուկային զենք տեղակայել իրենց տարածքներից դուրս, պարտավորեցնում է նրանց չթաքցնել միջուկային հրթիռները հետախուզական սարքավորումներից և ապահովել միմյանց տեսուչների մուտք միջուկային զենք ունեցող բազաներ։ Փետրվարի 21-ին Դաշնային ժողովին իր ուղերձում Պուտինը ընդգծել էր Մոսկվան, ոչ թե դուրս է գալիս պայմանագրից, այլ կասեցնում է իր մասնակցությունը, իսկ հաջորդ օրը Կրեմլի խոսնակը պարզաբանել էր՝ Ռուսաստանը կվերադառնա պայմանագրին, եթե ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները հաշվի նստեն Ռուսաստանի շահերի հետ։ Արևմուտքը սակայն չի հայտարարում, թե համաձայն է թողնել Ուկրաինային միայնակ Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ միջուկային վտանգի պատճառով։ Ամերիկացի փորձագետ Ջասթին Բրոնքն էլ հավելում է. Միջուկային զենքի սպառնալիքը Մոսկվան օգտագործում է, որովհետև արևմուտքը դրան ցավոտ է արձագանքում։
Միջուկային զենքի շուրջ ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր դինամիկան այն է, որ դրանց կիրառման սպառնալիքը դեռևս օգտակար քաղաքական գործիք է ռուսների համար, քանի որ մենք դեռևս արձագանքում ենք դրան։ Իրականում միջուկային զենքի օգտագործումը գործնականում բացարձակապես ոչ մի օգուտ Ռուսաստանին չի բերի։
Աշխարհը հայտնուեց միջուկային այս արճակատման վտանգի շեմին ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Վաղը լրանում է Ուկրաինա-ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի մեկ տարին։ Կատաղի մարտերը Ուկրաինայի արևելքում այսօր էլ շարունակվում են։ Ռուսական ուժերը մոտ են Բախմուտ քաղաքը շրջափակման մեջ վերցնելուն, տարբեր այդվում ուկրաինական աղբյուրների համաձայն։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտարարում է, անկախ Բախմուտի շուրջ զարգացումներին առաջկայում Ուկրաինան կանցնի հակահարձակման, երբ և որ հատվածում դեռ հայտնի չէ։ Արևմտյան առաջնորդներն էլ անդադար կրկնում են. Ռուսաստանը չպետք է հաղթի պատերազմում, և արևմուտքը հնարավորինս կանի Ուկրաինային այդ հարցում օգնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միջդեռ Կրեմլյան վերնախավում կռիվ է ընկել։ Նախագահի մերձավորների շրջապատից մեկը Պուտինի խոհարարը մականունով հայտնի մի գործարար անընդհատ դատապետում է մյուս երկուսին՝ պաշտպանության նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գնալով սրվում են հակասությունները մի կողմից Վագներ ռազմականացված ընկերության ղեկավար գործարար Եվգենի Պրիգոժինի, մյուս կողմից Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի միջև։ Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Պրիգոժինը հավաքագրում է վարձկանների, այդ թվում բանտարկյալների Ուկրաինայում կռվելու համար։ Վագների վարձկաններն են հիմնական գրոհային ուժը Ուկրաինայի արևելքում, մասնավորապես Բախմուտում ընթացող մարտերում։ Պրիգոժինը տասնյակ զոհվածների լուսանկար է հրապարակել, ասելով, որ նրանք բոլորը զոհվել են նույն օրը, փետրվարի 21-ին, և նրանց մահվան համար մեղադրել է Սերգեյ Շոյգուին և Վալերի Գերասիմովին։ Այս տղաները զոհվել են ականների պակասի պատճառով։ Մեղավորները նրանք են, ովքեր պիտի որոշեին անհրաժեշտ քանակի զինամթերքով մեզ ապահովելու հարցը։ Վերջնական ստորագրությունը պիտի դնեին կամ Գերասիմովը, կամ Շոյգուն, բայց նրանցից ոչ մեկը չի ցանկանում այդ որոշումը ընդունել, հայտարարել է Պրիգոժինը։ Որպես ապացույց, Պրիգոժինը հրապարակել է զինամթերք ստանալու պահանջով Գերասիմովին ուղված հայտը։ Անհրաժեշտ է 105,000, իսկ նրանք տալիս են 3,600-ը։ Պրիգոժինը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարությունը ցանկանում է ոչնչացնել Վագները, նույնիսկ բահեր չեն տրամադրում խրամատներ փորելու համար, ասել է նա։ Մի շարք Telegram կանալներ չորեքշաբթի օրը ֆլեշմոբ էին կազմակերպել Վագներին զինամթերքով ապահովելու կարգախոսներով։ Այդպիսի շատ գրառումներ հայտնվեցին նաև Լուժնիկիում Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ համերգի հեռարձակման ժամանակ։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է Պրիգոժինին, հայտարարելով, թե գրոհային ստորաբաժանումներին զինամթերք մատակարարելու բոլոր հայտերը կատարվում են սեղմ ժամկետներում, իսկ զինամթերքի պակասի մասին պնդումները ուռճացված են, պառակտում են մտցնում Ուկրաինայում ռուսական ստորաբաժանումների միջև և խաղում են թշնամու օկտին, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության հայտարարությունում Վագներ անվանումը չի նշվում, որովհետև պաշտոնապես այդպիսի խմբավորում գոյություն չունի, դրա փոխարեն օգտագործվում է կամավորների գրոհային ստորաբաժանումներ բառակապակցությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ առաջնահերթություն է համարում գրոհայիններին զինամթերքով ապահովելը և նշել, որ փետրվարի 18-ից 20-ը մատակարարվել է 1660 հրթիռ, 10171 հրետանային արկեր և 980 տանկի արկեր։ Պրիգոժինը իսկույն պատասխանել է պաշտպանության նախարարությանը մեղադրելով ստելու մեջ, նա պնդել է, որ մարտական առաջադրանքները կատարելու նպատակով պահանջվող զինամթերքի 80%-ը չեն ստացել։ Մենք Բախմուտից չենք հեռանա, պարզապես երկու անգամ ավելի շատ կզոհվենք, մինչև վերջին Վագներականը, այդ ժամանակ արդեն ստիպված կլինեն զենք վերցնել Շոյգուն և Գերասիմովը, իր աուդիո ձայնագրությունում ասել է Պրիգոժինը։ Բավականին մեծ աղմուկից հետո նա այսօր ասել է, որ առավոտյան ժամը 6-ին հայտնել են, որ զինամթերքի բարձումը սկսվել է, գնացքը շարժվեց, դեռ թղթի վրա, բայց ինչպես մեզ ասացին, հիմնական փաստաթղթերը ստորագրվել են, հայտարարել է Պրիգոժինը։ Կրեմլին մոտ կանգնած փորձագետ Սերգեյ Մարկովն ասել է, որ պատերազմը պաշտպանող ռուսները ակնհայտորեն Պրիգոժինի կողմն են, իսկ վիճաբանությունը խարխլում է պաշտպանության նախարարության հեղինակությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հենց նոր մենք ստացանք կարևոր հաղորդագրություն Ստեփանակերտից կառավարության նիստում նախագահ Հարությունյանը։ Հրապարակել է նաև Ռուբեն Վարդանյանին պետական նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին հրամանագիրը, նա բարձր է գնահատել Վարդանյանի ջանքերը, թե Արցախի մասին միջազգային իրազեկվածության բարձրացման և թե շրջափակման ընթացքում ներքին բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ պետնախարարի պարտականություն առաջարկել է ստանձնել Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին, հաշվի առնելով նրա մասնագիտական և մարդկային որակները, աշխատանքում ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմը, արդարամտությունը, սկզբունքայնությունն ու պետականամետությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։